16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Dojava o postavljenoj bombi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske lažna. Tužilaštvo prijetnje okvalifikovalo kao terorizam.
Sindikati očekuju novo povećanje plata u narednih 2-3 mjeseca.
Otvaranjem fabrike za preradu vode u Nevesinju riješen višedecenijski problem snabdijevanja stanovništva pitkom vodom.
Grad Banja Luka proslavlja krsnu slavu Spasovdan. Vaznesenje Gospodnje proslavljaju i Nevesinje i istočno Novo Sarajevo.
Fudbaleri Srbije večeras protiv Norveške u Ligi nacija.
Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra. Na zvanične e-mail adrese Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske rano jutro stigle su dojave o postavljenom eksplozivu, zbog čega je bio evakuisan dio zaposlenih i pacijenata. Nakon protivdiverzionog pregleda, policija je utvrdila da nema bezbjednosnih prijetnji, a sve klinike vratile su se normalnom režimu rada. Dežurni tužilac je prijetnje UKC-u kvalifikovao kao krivično djelo terorizam. Predsjednica Željka Cvijanović smatra da je ovo dio globalne akcije i da je za svaku osudu, informiše Maja Blagojević.
Dojava o bombi na e-mail adresu UKC-a stigla je u jutarnjim časovima. U 7:05 šef obezbeđenja UKC-a obavijestio je nadležnu policijsku stanicu. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić kaže da se reagovalo odmah po dojavi.
Brzo smo prijavili prijetnju i ispoštovali sve procedure. Radnici policije su brzo izvršili pretres sve jedne prostorije Univerzitetskog kliničkog centra i ono, na svu sreću, nisu pronašli eksplozivnu napravu.
Nakon dojave pacijenti i zaposleni hitno su evakuisani.
Kad smo se probudili, rekli nam samo da je neka dojava i mi smo se pokupili i izašli. I to je to.
Da li ste osjećali strah, paniku?
Jesmo, ali nisam ni terapiju popila, glava puca.
A vi?
Jesmo.
Pa vidio da smo probljede.
Nakon izvršenog protivdiverzionog pregleda prostorija UKC-a iz Policijske uprave Banja Luka saopšteno je da nema bezbjednosnih prijetnji. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo terorizam, navodi se u saopštenju. Osudivši ovaj čin, predsjednica Republike Željka Cvijanović rekla je da je prioritet provjeriti da li je u pitanju stvarna prijetnja. Institucije moraju da nađu one koji očigledno imaju loše namjere, ističe Cvijanovićeva.
Mislim da je ovo dio jedne malo globalnije ili šire, da tako kažem, akcije i naravno da je to za svaku osudu. Uznemiravati ljude, postoje različite vrste, dakle, uznemiravanja, hibridnih ratova, svega nečega što se danas dešava u svijetu koji postaje sve više svijet dezinformacija nego informacija, ali mislim da jeste za svaku osudu i dajem podršku naravno svim našim institucijama, organima da rade na rasvjetljavanju ovakvih stvari, da nađu one koji su lažno prijavljivali, ali isto tako da prije toga svaki put temeljito provjere.
Predsjednik vlade Radovan Višković razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačom koji je u Briselu i zatražio da o svemu upozna evropsku administraciju.
Krajnje je vrijeme da se počnemo baviti uzrocima, da se otkrije odakle dolaze poruke, sa kojom namjerom, ko stoji iza tih poruka i šta želi da postigne sa tim porukama.
Ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da treba sagledati širu sliku globalnih dešavanja. Učestale lažne dojave u Srpskoj i Srbiji Galijašević povezuje sa sukobom u Ukrajini.
Republika Srpska i Srbija ne želi da učestvuju u sankcionisanju Rusije. Vi zaustavljate život na jednom mjestu i zaustavljate liječenje pacijenata zato što je neko smatrao da treba da vodi na ovaj način rat protiv Republike Srpske. Da, Republici Srpskoj i Srbiji je objavljen rat. Dakle, to je rat koji se vodi putem terorističkih prijetnji, terorističkog zastrašivanja, širenja straha. Zato i kažem, to je teška politička odluka podržati bezbjednosnu procjenu kao stručnu odluku da je nešto lažna dojava.
Dojava o bombi jutro se stigla i u Centralnu izbornu komisiju BiH te u više institucija u Federaciji BiH. Zbog prijave o postavljenoj eksplozivnoj napravi za koju se ispostavilo da je lažna evakuisana iz zgrada BN televizije. Juče je 429 škola širom Srpske dobilo dojave o bombama. Iz MUP-a je danas saopšteno da u školama nema bezbjednosnih prijetnji, a nastava se redovno odvija.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će prisustvovati u ponedjeljak posebnoj sjednici Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude razmatrana informacija o međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji. Ona je istakla da je to tema koja privlači pažnju građana, ali i republičkih institucija. Ona ističe da je u BiH u oblasti spoljne politike potpuni nered.
U oblasti spoljne politike ušli smo u totalni jedan nered u kojem imate samozvano djelovanje određenih predstavnika koji su imenovani vani negdje, a onda oni odlučuju kako žele da odlučuju i ne uvažavaju činjenicu uopće da nemate zauzete stavove po brojnim pitanjima. Kad ja ovdje ne govorim samo priču oko sankcija, mada je to sad neka najaktuelnija priča, ali vi imate situaciju da su brojne, dakle stavovi nedefinisani na unutrašnjem planu od strane onih koji su nadležni, onda imate tako samozvane strelce neke ili oni koji rade po diktatu Bisere Turković i onda oni tamo promovišu ne znam kakve stavove koje veze nemaju sa realnošću u Bosni i Hercegovini. A očito da smo mi u zadnje vrijeme suočeni sa jednim invazivnim pristupom bošnjačke politike u kojem, evo, kao što smo već to čuli, nastoji na svaki mogući način da svakoga okrive. Njima je svako kriv, samo nisu oni. A ja mislim da je to receptura koja vodi u sunovrat, a ne u neki boljitak.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da stav njemačkog Bundestaga da su Srbi i Hrvati krivi za stanje u BiH pokazuje besmislenost jer bi, kako je naglasila, svaka ozbiljna institucija u svijetu trebalo da ima izbalansiran pristup i da uzme u obzir sve elemente koji su važni da bi mogli ocjenjivati neku situaciju.
Premijer Radovan Višković smatra da njemački Bundestag sigurno ima prečih poslova u krizi koja pogađa njihovu veliku ekonomiju, a ne da se bavi srpskom koja će preživjeti i bez njih.
I pored činjenice da BiH nije donijela budžet za tekuću godinu i da su zajedničke institucije na privremenom finansiranju, Ministarstvo inostranih poslova sa Biserom Turković na čelu užurbano privodi kraju otvaranje konzulata BiH u Rijeci i Novom Pazaru. Može li se širiti DKP mreža u svijetu kada nisu projektovani budžetski troškovi i šta je u pozadini ovakvih aktivnosti ministarke koja se dokazala kao najodaniji i najpouzdaniji vojnik SDA čiji kadrovi i politika dominiraju u MIP-u? U prilogu Radana Škipine.
Ništa nije ničije i sve pripada svakome, rekla bi resorna ministarka za spoljne poslove Bisera Turković i preko svojih najbližih saradnika izdala naredbu da se sredstva za otvaranje generalnih konzulata BiH u Rijeci i Novom Pazaru obezbijede i uplate na bilo koji način krajnjim korisnicima. Za ovakav potez treba imati u vidu da se izborni potencijal Bošnjaka u Rijeci i Novom Pazaru mjeri desetinama hiljada glasača sa pravom glasa na predstojećim oktobarskim izborima. Novac za zakup prostora u Rijeci gdje bi konzul trebalo da bude Ramiza Kadrić-Tihić, sestra bivšeg predsjednika SDA Sulejmana Tihića, već je uplaćen dok za Novi Pazar do prije neki dan nije, jer je generalni konzul u Minhenu Vera Sajić odbila da potpiše nalog za isplatu zbog nezakonitosti. Nedostajao je ugovor o zakupu kao i mišljenje pravobranilaštva, navodi Sajićeva.
Zaista je nevjerovatno da u vrijeme privremenog finansiranja, dakle nepostojanja budžeta, a također i nepostojanja novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva vanjskih poslova, kojim se normiraju ambasade i generalni konzulati, pa samim tim i radna mjesta, ministrica Turković na brzinu i u doba recesije želi da otvori ova dva konzulata.
Nalog generalnom konzulatu Minhenu preko kojeg se vrše isplate za sve DKP-ove izdao je turkovićkin pomoćnik Ahmet Halilović, tako da je u vrijeme odsustva konzula Vere Sajić iz Minhena drugi konzularni radnik potpisao nalog za isplatu 3850 evra fizičkom licu u Novom Pazaru za zakup prostora. Kirija u Novom Pazaru bi na godišnjem nivou trebalo da iznosi 46.200 evra, a u Rijeci blizu 110.000 maraka i nešto više od 18.000 maraka za usluge posredništva. I pored ranijih upozorenja predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije na nezakonito postupanje sa otvaranjem novih konzulata, Turkovićeva je nastavila da radi po svom.
Apsolutno je evidentno da se nove institucije, novi ljudi, novi prostori, ništa toga ne može raditi u trenucima kada nemate u svojem budžet, nemate planirana sredstva za te aktivnosti. Sve to je tipičan način da kršite zakon. U trenucima kada je privremeno financiranje ne postoje, ne možete stvarati dodatne troškove, to je definitivno.
Argumentacija Turkovićeve je sasvim drugačija i zasniva se na nespornoj odluci predsjedništva BiH iz 2020. godine i odobrenju Hrvatske i Srbije za otvaranje konzulata, ali je sporno finansiranje u vrijeme nepostojanja budžeta.
To je nešto što je predviđeno i u našem budžetu. I sa novom sistematizacijom postoje sredstva za rad tih konzulata.
Novo svjetlo na otvaranje konzulata u Rijeci i Novom Pazaru baca instrukcija pomenutog pomoćnika ministra Halilovića generalnom konzulatu u Minhenu. Halilović traži od osoblja konzulata da u najkraćem roku pronađu mogućnosti proširenja spiska ovlašćenih konzularnih radnika za plaćanja sa centralnog računa kod Deutsche Banke u Minhenu za još dvije osobe koje bi plaćanje vršile posredstvom aplikacije iz sjedišta MIP-a u Sarajevu. Ovo je još jedan pokušaj zaobilaženja srpskih kadrova u DKP-ovima, kao što je onomad zaobiđen ambasador BiH u Zagrebu Aleksandar Vranješ, koji je odbio da potpiše nalog o financijskim transakcijama za novi konzulat u Rijeci.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Granski sindikati budžetskih i fondovskih korisnika Saveza sindikata pregovaraju sa resornim ministarstvima o novom povećanju plata. Povećanje bi uz nedavni rast ličnih dohodaka od 10% trebalo iznositi oko 100 maraka i u sindikatu očekuju da bi se to moglo desiti u julu ili avgustu, informiše Zorana Marković.
U Savezu sindikata podsjećaju da su od marta pregovarali sa vladom o povećanju plata i najniže plate, što je rezultiralo povećanjem najniže plate na 650 maraka, te povećanjem plata budžetskim korisnicima za 10%. U sindikatu smatraju da bi trebalo da dođe do još jednog povećanja plata, kaže generalni sekretar Saveza Goran Stanković.
Ako želimo na neki način da linearno povećamo isti iznos plata prema svima, onda moramo promijeniti zakonske propise, konkretno zakon o platama za sve budžetske korisnike. I upravo to je jedan proces koji traje 2 ili 3 mjeseca, pa na vlada da utvrdi prijedlog, pa ide na skupštinu, pa objava tih zakona. Tako da nam je cilj prvenstveno da to povećanje plata, zato smo i krenuli sada već, da bude od jula ili od avgusta mjeseca, znači 100 konvertibilnih maraka svakom radniku, svakom zaposlenog, bez obzira na kvalifikaciju i stručnu spremu.
Predsjednici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić i zdravstva i socijalne zaštite Nikola Crnčević naglasili su da su proteklih dana imali intenzivne pregovore sa resornim ministrima.
Ovih dana vodimo pregovore da svi radnici praktično dobiju određen isti iznos koji će biti definisan bukvalno ovih dana i na taj način ćemo popraviti i materijalni i socijalni status svih zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i vjerovatno će to biti od 1. augusta, ali mi radimo na tome da to bude što prije.
Sa akcentom na povećanju plata u skladu sa rastom inflacije i povećanjem troškova života, kao i unapređenje uslova rada da bi nekako spriječili odliv kadrova.
Reagujući na rastuću inflaciju, skok cijena životnih namirnica, vlada radi ono što može, a to je da pokušava povećati investicije i javnu potrošnju, rekao je premijer Radovan Višković u Nevesinju.
Da bi povećali javnu potrošnju, mi smo pribjegli povećanju plata, povećanju penzija, boračkih dodataka, socijalnih davanja i sve smo to uradili u maju mjesecu, što znači evo u naredni, da ne kažem par dana, kad bude isplata i penzija, kad bude isplata plata, sve te penzije, sve te plate, sva ta davanja bit će uvećana za 10%.
Višković je podsjetio da je usvojen i rebalans budžeta i da je vidljivo da je 358 miliona maraka, kako je naveo, vraćeno građanima kroz ova povećanja i davanja, i naglasio da je donesena i odluka o jednokratnoj pomoći od 100 maraka za penzionere, borce i mlade od 18 do 30 godina.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o projektu vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u koji je uključeno 27 opština, a ukupan iznos ugovorenih radova, robe i usluga iznosi oko 140 miliona maraka.
Vlada je utvrdila i akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća do 2024. godine, za čiju realizaciju je planirano 434 miliona 327 hiljada maraka. Data je i saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Bolnice Srbija kod banke Poštanska štedionica Banja Luka u iznosu 2,5 miliona maraka.
Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja proslavljaju krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. U prisustvu vjernika, predstavnika gradske i republičke vlasti služena je sveta arhijerejska liturgija. Po završetku slavskog obreda organizovana je Spasovdanska litija. Neka ovaj praznik bude vodilja za stvaranje što boljeg i kvalitetnijeg života svih građana Republike Srpske, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Opširnije Mirjana Grabeš.
Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su njihova preosveštenstva episkopi Banjalučki Jefrem i australijsko-novozelandski Siluan. Neka nam je svima na zdravlje i spasenje molitva. Blagosloven i srećan ovaj dan, poručio je u obraćanju vjernicima vladika Jefrem.
Da sa više optimizma i više nade gledamo u budućnost. Hrišćanin je nepopravljivi optimista. On se uvijek raduje i kad je najteže, on zna da Gospod našu nevolju može da okrene u onom pozitivnom smjeru.
Tradicionalno je organizovana i svečana litija, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika.
Trebamo svi doći na današnji dan.
Spasovdanska litija je najveći praznik našeg grada, naravno da je značajna. Evo vidimo, okuplja toliko različitih ljudi, okuplja djece, okuplja ljudi iz raznih profesija i profila.
Rođenje, vaskrsenje, vaznesenje Gospodnje, to je najveća radost za nas pravoslavne hrišćane.
Gradonačelnik Draško Stanivuković poručuje da Spasovdan šalje važnu poruku, da će biti spasen onaj ko vjeruje.
Tako i mi kao narod, ako vjerujemo u nas, ako vjerujemo jedni u druge, ako vjerujemo u put koji smo odabrali, ako vjerujemo u Republiku Srpsku, ako vjerujemo u našu zemlju, naš grad, naše gradove, tada možemo imati budućnost.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su okupljeni u crkvi učešćem u litiji pokazali opredjeljenost da zajedno sa vjerujućim narodom idu dalje u sigurnu budućnost Srpske.
Za Banja Luku želim sve najbolje, želim da se razvija, da se to dešava ubrzanim korakom, da ne propusti nijednu priliku s obzirom da su ovo teška vremena i da naravno kao odgovorni ljudi i odgovorne vlasti moramo iskoristiti svaku priliku da uradimo nešto dobro za naše građane.
Večeras od 19:30 bit će priređen poseban program pod nazivom Spasovdansko veče, slava kroz tradiciju. Sve prisutne očekuje zanimljivi sadržaj poput modne revije udruženja Duga, nastup kulturno-umjetničkog društva Piskavica, grupe Dar i Arambašić orkestra.
Svečano je danas bilo i u Hercegovini. Krsnu slavu Spasovdan obilježila je opština Nevesinje. U ovu lokalnu zajednicu u proteklom periodu vlada Srpske uložila je 30 miliona maraka. Financijska pomoć stizala je i iz Srbije. Sve to omogućilo je brži razvoj opštine i bolji životni standard građana, informiše Dragomir Grahovac.
Povodom Spasovdana krsne slave opštine Nevesinje i crkve Vaznesenja Gospodnjeg, svetu liturgiju u sabornom hramu služi je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije sa sveštenstvom eparhije. Nakon bogosluženja, tradicionalna svečana litija prošla je gradskim ulicama. Spasovdan je proslavljen u duhu pravoslavne tradicije, ali i projekata koji treba da donesu bolji život građana. Kod jezera Alagovac svečano je pušten u funkciju prečistač pitke vode, projekat vrijedan 3 miliona maraka koji su finansirali vlada Republike Srpske, opština Nevesinje i Slovenačka agencija za međunarodnu saradnju. Projekat će omogućiti kontinuirano snabdijevanje stanovništva čistom i ispravnom vodom tokom čitave godine. Premijer Radovan Višković naglasio je da je vlada Srpske u posljednje 4 godine uložila blizu 30 miliona maraka u Nevesinje.
Među ostalog, evo i ovaj objekat, fabrika za preradu vode, koja će riješiti jedno egzistencijalno životno pitanje svih građana, da Nevesinje, Nevesinci i ovaj dio Hercegovine u suštini u najtežem dijelu godine, a to je ljetni period, imaju dovoljne količine u svakom pogledu.
Danas je svečano otvorena i obnovljena zgrada Doma kulture u kojoj su smješteni muzička škola, narodna biblioteka, gradska galerija i spomen soba, kao i prošireni objekat dječjeg vrtića. Ovi projekti su urađeni donatorskim sredstvima vlade Srbije. Izaslanik predsjednika Republike Srbije Milorad Veljović rekao je da su odnosi Srpske i Srbije bratski i neraskidivi.
Pa ja sam danas došao u ime predsjednika da čestitam slavu grada Nevesinja i još jedno da potvrdim privrženost Republike Srbije Republici Srpskoj.
Načelnik opštine Milenko Avdalović izrazio je zahvalnost vladama Srpske i Srbije koji su podržali važne životne projekte za Nevesinje.
Mi smo danas otvorili nekoliko značajnih projekata koji su rađeni sredstvima vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske. Evo, mi smo sad ovdje na prečistaču čiste vode koji je koštao oko 3 miliona maraka.
Osim visokih zvaničnika Srpske i Srbije, slavskim svečanostima u Nevesinju prisustvovali su crkveni velikodostojnici, predstavnici diplomatskog kora, lokalne, izvršne i zakonodavne vlasti, boračkih organizacija, javnih institucija, preduzeća i gosti iz hercegovačkih opština.
Povodom Spasovdana krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo, u hramu svetog velikomučenika Georgija na Vracama služena je sveta liturgija, a na centralnom krstu položeni su vijenci i cvijeće palim borcima. Proslava se nastavlja večera s litijom, svečanom akademijom i promocijom filma 30 godina opštine Istočno Novo Sarajevo, pripremio Milan Stojić.
Istočno Novo Sarajevo je opština koja se najbrže razvija u Republici Srpskoj. Građane smo pitali kako su zadovoljni razvojem i radom rukovodstva ove lokalne zajednice.
Pogledajte samo livada kakva je bila. Dan danas su to zgrade, to je urbano naselje.
Imamo dovoljno mjesta gdje može mladi da izađu, da se provedu i tako.
Livada, a danas je grad. Ponosim se sa onim što smo uradili.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić je govoreći o infrastrukturnim projektima izdvojio rektorat, studentski dom i završetak pozorišta.
Studentski domovi su u već odmakloj fazi radova. Javna nabavka za izgradnju rektorata, koncertne dvorane i muzičke akademije je pri kraju, čeka se potpisivanje ugovora, to je završeno. Gradnja pozorišta koje je velikim dijelom od milion konvertibilnih maraka finansira vlada Republike Srpske je isto pri samom kraju. Čim se završe imovinsko-pravni odnosi, očekujemo raspisivanje javne nabavke za izgradnju osnovne škole. Tu je vlada Republike Srpske obezbijedila 4,5 miliona konvertibilnih maraka, tako da veliki dio projekata je već aktivan.
Sinoć u opštinsku pobjedu dobio premijer Republike Srpske Radovan Višković, ali i aktuelni gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je naglasio da će gradske vlasti nastaviti podršku lokalnim zajednicama.
Evo, ja se nadam da u narednih mjesec i pol će u Istočnom Novom Sarajevu krenuti izgradnja spomen kompleksa koji je posvećen Srbima civilima stradalim u 20. vijeku i da će to biti prvi u nizu projekata kulture pamćenja i sjećanja na području grada da Istočno Sarajevo svim njegovim opštama.
Na centralnom krstu položeni su vijenci i cvijeće za više od 130 boraca poginulih u proteklom ratu. Obilježavanje Spasovdana nastavlja se večeras litijom, svečanom akademijom kao i kulturnim manifestacijama. Biće održana i promocija filma posvećena u 30. godišnici od formiranja Istočnog Novog Sarajeva.
Patrijarh Srpski Porfirije povodom slave grada Beograda Spasovdana služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi i istakao da biti istinski i pravi svjedok Hristov upravo znači slaviti njegovo vaznesenje. Patrijarh Porfirije je blagoslovio grad Beograd, njegovo rukovodstvo i građane. Patrijarh će večeras predvoditi svečanu slavsku litiju Beogradom sa više stotina sveštenika, članova svih beogradskih crkvenih horova i predstavnicima različitih gradskih službi.
Ambasadori Mađarske, Slovačke, Poljske i predstavnik ambasade Češke koji čine takozvanu višegradsku grupu V4 evropskih zemalja razgovarali su sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem. Najavljena su ulaganja u sportsku infrastrukturu, stipendiranje studenata iz Trebinja i dolazak mađarske reprezentacije u kajaku na pripreme u Hercegovinu. Evo šta su nakon sastanka u Trebinju istakli gradonačelnik Mirko Ćurić i mađarski ambasador u BiH Kristi Jan Poša.
Očekujem u narednom periodu od Mađarske jedan projekat koji će se realizovati kao podrška gradu Trebinju. Nadam se da će u narednom periodu, pošto je Mađarska prepoznata po kajaku, kajakaški klub iz Trebinja se povezati sa kajakaškim klubom iz Mađarske i očekujemo reprezentaciju da bude prisutna na pripremama u Trebinju.
Ono što je još važno da napomenemo, da smo danas došli tu da razgovaramo sa vašim studentima. I ja mislim da smo imali veoma plodnosne razgovore u tom smislu. Ono što je važno da vaši studenti prepoznaju V4 kao jednu mogućnost.
U Banja Luci je prvi put obilježen dan logoraša Srpske Spasovdan. Predsjednik Saveza logoraša Anđelko Nosović izjavio je da je na teritoriji bivše Jugoslavije bilo više od 750 logora, od kojih 536 na prostoru BiH. Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva, poručio je da institucije Srpske daju podršku Savezu logoraša, jednoj od, kako navodi, izuzetno značajnih organizacija.
To je dan koji je objedinio sve logoraše, ne samo u Republici Srpskoj, i to je dan za sve logoraše koji su stradali u proteklim vijekovima i ratovima na ovim prostorima. Ovo je dan koji simbolizuje spasenje, srpskog naroda, svih onih koji su bili u logorima, koji su prošli kroz te Golgote i patnju.
Ono što je bitno da kažemo jeste da, nažalost, danas neki koji izvana žele da donose odluku o našim sudbinama smatraju da logoraši Republike Srpske nikada nisu postojali. Da nikada nisu postojale bilo kakve žrtve u srpskom narodu i da su Srbi bili samo zločinci. To je naravno nešto na što mi ne pristajemo i cijela naša borba se upravo može najkraće opisati na način da ne pristajemo da naša država Republika Srpska bude logoraš. Zato ćemo nastaviti da se borimo.
Iz svijeta. Rusija neće prodavati energente ispod cijene, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući plan Europske unije da kupuje rusku naftu ispod tržišne cijene.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je juče da europske zemlje razmatraju mogućnost nastavka kupovanja ruske nafte, ali po ograničenoj cijeni da bi smanjile profit Moskve.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je danas Zapad da pojača isporuke oružja Ukrajini kako bi pokrenuo rat ka prelomnoj tački koja bi joj omogućila da pobjedi.
Zelenski je rekao da su podjele u Europi stvorile mogućnosti da Rusija to iskoristi, ali i dodao da je Kijev zahvalan na dosadašnjoj pomoći Zapada.
Na beogradskom groblju Lešće danas je sahranjen Uroš Gostić, nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Gostić, koji je preminuo 28. maja u 86. godini, sahranjen je u prisustvu porodice, prijatelja i velikog broja građana koji su za ovu priliku stigli iz Doboja, Gostićevog rodnog grada. U ime sugrađana od njega se oprostio gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, a ispred Republike Srpske posljednji pozdrav uputio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Osnovali smo zajedno partiju koja je vladajuća već dugo godina u Republici Srpskoj. Uroš Gostić je bio njen osnivač. Pored mene, jedan od pet ljudi koji su formirali partiju. To je spašavalo i spasilo Republiku Srpsku. Dalo je jedan novi pečat i on je jednako volio i Doboj, gdje je rođen, i Laktaše, Banja Luku, sve druge krajeve.
U galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba skulptura i crteža Petra Hranuelija. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto 2022, pripremila Radmila Karanović.
Muzej Hercegovine je domaćin brojnih izložbi. Posebno nam je čast i zadovoljstvo kada se u galerijskom prostoru izlažu umjetnička djela koja nisu uobičajena i česta u muzeju, poput skulptura, rekla je Ivana Grujić, direktorka Muzeja Hercegovina u Trebinju.
Ovo je u zadnjih nekoliko godina prva izložba skulptura. Posebno što mladi umjetnici se teško odlučuju možda za ovakav likovni i umjetnički izraz, a Petar Hranueli je ipak u našem regionu, ne samo u Hrvatskoj, nego u svim bivšim republikama bivše države Jugoslavije izuzetno poznati.
Umjetničko stvaralaštvo Petra Hranuelija, umjetnika iz Zagreba, čine skulpture od kamena i stakla. Kamene skulpture prikazuju najčešće žene Venere. Najbliže su praistorijskim Venerama bazirane na praistorijsko doba, preko klasične antike pa do danas, naveo je Petar Hranueli.
To je jedan ciklus moj koji se bavim zadnjih nekih desetak godina, znači sve se bazira na nekakvu prahistoriju na suvremeni način. Znači od Vilendovske Venere koja je dobila krila, koja leti, koja tu imate ove mladenke, to jest mlade u vjetru.
Ljubitelji umjetnosti, kamene skulpture i crteže mogu pogledati u Muzeju Hercegovine u Trebinju do 21. juna. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras od 20 časova bit će održano stručno vođenje kroz izložbe Dekorativna sopstva umjetnice Borjane Mrđa i budućnost se ponavlja više nego istorija umjetnika Igora Bošnjaka. Saopšteno je iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Fudbaleri Srbije dočekaće večeras Norvešku na startu Lige nacija. Odbojkašice Srbije izgubile su od Tajlanda u Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Srbije večeras počinju nastup u Ligi nacija. Srbija će igrati u diviziji B, a u prvom kolu grupe 4 dočekaće Norvešku od 20 časova i 45 minuta. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da je pred njima težak zadatak, ali da vjeruje u svoj tim.
Smatram da će oni istrčati u skladu sa dogovorom po pitanju taktike, po pitanju onoga svega što želimo da prikažemo na Marakani. Da će biti teška utakmica, bit će naravno. U to nemam nikakvu dilemu, ali naravno vjerujemo u ono što radimo, vjerujemo u kvalitet koji imamo.
U ovoj grupi još se nalaze Slovenija i Švedska, a samo pobjednik grupe će izboriti plasman u diviziju A. Pobjednici grupa u Ligi nacija imat će šansu da se domognu Evropskog prvenstva 2024. godine ukoliko to ne uspiju da obezbijede kroz kvalifikacije. Odbojkašice Srbije izgubile su od Tajlanda sa 3-2 u setovima u Ankari u drugom kolu Ligi nacija. Po setovima je bilo 25-23, 25-27, 25-20, 20-25 i 15-12. Srbija je doživjela prvi poraz dok je Tajland upisao drugu pobjedu. Sutra će Srbija u trećem kolu igrati protiv Bugarske.
Pretežno je sunčano i toplo, slično će biti i sutra uz umjerenu oblačnost. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjereno 14 časova, Kec od 24 stepena, Kalinovi Visokovcu do 30 u Banja Luci, Višegradu i Rudu, u Bileći i Trebinju izmjereno 32 stepena Celzijusa. Posle podne razvoj oblaka uz ređu pojavu pljuskova na istoku i ponegde u višim prilivima na zapadu, uveče tokom noći na severu prolazna oblačnost koja će doneti povremene pljuskove, a sutra 3. juna pretežno sunčano uz malo dumerenu oblačnost i još malo toplije. Tokom poslepodneva i večeri kratkotrajni pljuskovi su mogući ponegde na zapadu i severu, vetar slab severni i severoistočni, minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, a maksimalna od 29 do 35 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dojava o postavljenoj bombi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske lažna. Tužilaštvo prijetnje okvalifikovalo kao terorizam.
Sindikati očekuju novo povećanje plata u narednih 2-3 mjeseca.
Otvaranjem fabrike vode u Nevesinju riješen višedecenijski problem snabdjevanja stanovništva pitkom vodom.
Grad Banja Luka proslavlja krsnu slavu Spasovdan. Vaznesenje Gospodnje proslavljaju i Nevesinje i istočno Novo Sarajevo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.